хорошо.
Frú forseti, mér finnst það jákvæða fréttir ef að menn eru farnir að tengja saman og samspil dýrategunda sem er að nýta sömu fæðina. En því miður að þá er það nú ekki reglan að það sé gert til dæmis í skýrslum Hafró. Og þá ef að skýrslum Hafró er flett að þá virðist hver og ein tegund lifa nánast sjálfstæðu lífi og einu áhrifavaldar á nýliðun viðkomandi dýrategundar, svo sem þossins, að það er þá fjöldi hrygna eða hrygningastofn og alls konar og þeir þættir. En það eru auðvitað mjög sérkennileg líffræði og mér finnst gleðilegt að menn séu nú svona aðeins að opna rifuna og líta svona til annar átta. Þetta sést í meðal annars í skýrslum, líffræðiskýrslum frá til dæmis færum þar sem menn sjá greinileg merki þess að afkoma sjófugla og fiskistofna það megi sjá að þeir geti fylgst að og það sem meira er að menn sjá skýr merki það að þegar að vaxtarhraði eykst að þá batnar nýliðun þá eykst aukast líkur á því að það verði mikil nýliðun fiskistofna. Mér finnst þessi atriði alls ekki komast til skila bæði í skýrslum Hafrannsóknastofnunar og einnig í stýringu veiðan sem er alveg fá heyrt hvað er raunni hægt að fara furðulega leiðir. Við höfum dæmin til dæmis í Arnarfirði þar sem mann reyna fyrir sér hinu ólíklegustu tilraunir svo sem að fóðra afræningja í stað þess að veiða þorskinn sem þar er. Það er komið tími til þess að menn svona opni augun og horfi til fleiri átta en gert hefur verið hvað varðar stýringu á veiðum og nýtingu náttúruauðlinda þjóðarinnar.
Málstengur, hæstvirtur, sjávarútvegsráðherra.